Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la dudekvinan de februaro 2010. En capelo Redemptoris Mater della Apostola Palazzo en Vaticano, Benedicto la Dexesa cae la Roma Curio, travivis hodiau la quinan tagon della spiritai exerzoi dum caresmo. La hodiaua tago estis dedicita al Cristologiai temoi, l'aula meditoi proponitai della predicanto Pastro Enrico d'Alcovolo. Ili focusigis sur la vocigio della unuae discipli, sed ancau sur la vivo della salesana teologo, Pastro Giuseppe Quadrio, jus date proclamita cultinda fare della papo. Cartumo, gi estas positiva signo por la pazzo, sed gi ne sufficias. Tiel Monsignoro Antonio Menegazzo, apostolo administranto de dioceso El Obeid en Sudano, commentis la accordon, pri chiuni rapportis hierau, inter la ribeluloi de Movado Gem, cae la registaro de Cartumo. Post plurei iaroi da conflicto, la definitiva subscribo de la accordo estas antauvidita por la decvina de Marto, nome antau la politica i balotoi. L'aula sudana presidente al-Bashir milito en Darfur finigis, tamen la situazio en tiu regiono restas malstabila. Dauras la forraboi de arabai milizioi nomatai Janguid, cae nascigis novai gruppoi de armitai bandoi. Protio, declaris Monsignoro Menegazzo al Radio Vaticana, dum ne existos completa accordo cun ciui aliai gruppoi, quancam tiu nomata Gem estas la cefa, oni ne povos paroli pri vera pazzo en Darfur. New York, la rendezvous por la reconsidero de la tractato por la ne disvastigio de nucleare armiloi, che estas fixita por la tria de maio ce la vitra palazzo de Unigintai Nazioi en New York. Tiam la generala secretario Ban Ki-moon pridiscutos cun la estroi de la mondo. La comitato por sen armigo, consulta organo de Unigintai Nazioi, proponos recomendo in iuin onni prilaboris gis hodiau. Necessas eviti, declaris la guidanto del comitato por la senarmigo, la itala Carlo Trezza, che ogni mal successo, kiel ocasis dum la lasta conferenzo por reconsidero della trattato en 2005. A flanche, anca un Monsignoro Celestino Migliore, constanta observanto della Sancta Seggio ce uniginta in azioi, substrecis la gravezzon che la estroi della mondo el montru grandan bonan volon, post multae iaroi da stagnado, dum kiwi la atom bomba sen armigo faris neniun antauen passion. Romo, la episcopoi de Ebura Bordo lancis el coran al vocon al sento de respondezzo por cesigi la gravan politican crison quiu trafis la landon. La episcopoi tre substrecis che la politicistoi ne havas la raiton teni kiel ostagioin la logiantoin, ca ili petis alla geiunuloi rifusi la logicon de perforto, rifusi la manipuladon faritan de la partioi. Londono, unuai clopodoi por malstrecigio inter Baharato cae Pakistano. Ili aperas post dequin monatoi da strecitezoi pro la terrorismai atenzoi en Mumbai novembre de 2008. Tiam mortis pli ol 170 personoi cae post la atenzoi en Pune duane della nuna monato. Lau Baharato, la atenzo in faris pakistanai armitai gruppoi. La diplomatia i representantoi de Baharato cae Pakistano rencontigis hodiau, sed restas ancora multai la nesolvitai problemoi inter la du landoi. Washington, la cattolica episcopoi de Kansaso, laudis la senatanoin de la Stato pro ilia passio plena cae meditata contribuo iela debato concerne la legion por nuligo de morto puno. Tamen oni ne atingis la esperitan resulton, la proponon nuligi morto punon, tion oni pridiscutis nel Parlamento de Kansaso la decnauan de februaro, oni facte malaprobis per la differenzo de unun nura vocio. Malgrau la comprenemo por la victimoi, necessas tamen trovi ne per forta in rimedo in por certigi la publican ordon kai protecti la securezon de la personoi male ol usi morto punon, declaras la episcopoi de stato Kansaso. Gi estas uno e la tridec quin statoi de Usono en ciui validas morto puno, cion oni rencondukis en 1994. Nun tempe in Kansaso estas dec la personoi ciui attendas executon en la tiel nomata morto brancio, ciui condamnitai post 1994. Neniu executo ocasas in Kansaso ecde 1965. Cai ancora upri morto puno, la Constitucia Cortumo de Suda Coreio esprimis sin favore al citiu spezzo de puno. La decido consistigas confirmon de tiu sam spezza de 1996, quancam ci foglie, la aprobo ocasis per malpli da favorai vocioi ol pasintezze, hodiau quin por cai quar contrau. Antau de quariaroi, la vocioi estis sep por cai du contrau. En Suda Coreio, lau opini sondoi, granda parto della pubblica opinio favoras morto punon, quancam ecde 1998 validas neoficiale moratorio della mort condannoi. Ni finas per du movadai informoi. La transai cattolicai esperantistoi gioias cun divisi cun ciui trebelan novajon. Post morgau sabaton estos ordinita pastro iuna dominicano, frato Benoit Enti, ciu flue parolas esperanton cai desiras helpi en la cattolica esperanto movado. La transai cattolicai esperantistoi invitas ciuin cun pregi ocase de lia ordinado en Pariso cun tri alia ai dominicanoi en pregeio San Medard, sabaton 27 de februaro, ie la coro declina l'aula mese Europa tempo, cae ocase delia unua meso en Lille, dimancion la 24 de februaro, ie la coro decunua l'aula mese Europa tempo. Se oni havas eblezzon persone ceesti, oni estas bonvenai. Frato Benoit Ente engagigis en la Dominicana Ordeno en 2007, en urbo Lille, cae estis ordinita diacono en 2009 en Brazzaville. Pri esperanto li exis il pastro Louis Bourdon, dum la iaroi 2004-2005 en Lille. Ni sendas niain corain cae fratain bon desiroin alla nova pastro Benoit Ente. La dua movada informo concernas la ciaran ICUE congresson en Pariso. La organiza comitato successis aciri al dona in chambroin, tamen post la pritracto de provisorai aligioi, cioi trovigis sur attendo listo, restis liberai hoc locoi. La liberai locoi estas in chambroi cun nur lavabo cae duscio. Pro la limigitai dormolocoi en la congresseio, cae pro la same limigitai locoi en la cunven cae mangio salonoi, oni devas limigi la nombron da partoprenantoi en la congresso ie hocdeco da personoi. La organiza comitato ege bedauras, sed oni tute ne antauvidis tiom grandan interesigion por la congresso ciu ocasos en Pariso. Pliain informoin oni trovos en la reteio de ICUE www.ique.org. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.